Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Subolli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, por fillimisht një me kryetitujt. Kuvendi Kosovës hap dyert për diasporën, por të interesuarit nuk i pret askush. Shtetasi Malazias Risto Jovanovic dënohet me mbi 6000 euro për incidentin në Gazimestan. Presidenti Sërb Aleksandar Vučić thotë se do të bisedojë me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan lidhur me njohjet ndërkombëtare të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, të paktën 25 persona vdesin në Kinë si pasojë vërshimeve. Por këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 raste të reja me koronavirus janë konfirmuar sot në Kosovë. Ato kanë rezultuar pas testimit të 358 mostrave bëri të ditur Ministria Shëndetësisë duke u thirrur në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. 8 pacientë janë shëruar nga koronavirusi në 24 orët e fundit, ndërsa raste aktive mbetën 104. Deri më tani mira të rinj në këtë shtet tashmë janë vaksinuar kundër COVID-19 sëmundjes që shkakton ky virus. Radio Evropa e Lirë ka vizituar qendrën e vaksinimit në sallën njëtetore në Prishtinë për të parë nga afër procesin e imunizimit të tyre. Kolegu Tavlan Çenaj ka biseduar me disa të rinj e dëgjojmë bashkë kronikën.
Që nga fillimi i procesit të vaksinimit në Kosovë, rreth 5000 të rinj deri në moshën 20 vjeçare kanë marrë vaksinat kundër COVID-19, thon zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas kësaj ministrie janë edhe mbi 60000 qytetarë të moshës prej 21 deri në 40 vjeç që janë vaksinuar deri tash. Numri i të rinjve që po presin për të vaksinuar në qendrën e vaksinimit në sallën njëtetore në Prishtinë është i madh. Ky numër filloi të rritet pas thirrjes së ministrisë që mund të vaksinohen edhe qytetarët mbi moshën 18 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa të rinj që ishin në këtë qendër. Arber Tahiri nga Gjilani dhe Shpat Dibrani nga Mitrovica morën dozën e parë të vaksinës Pfizer.
Fillimisht, domethënë s'ka pas termine, tani momentin e parë që kam gjetë terminin e lirë, e kam caktuar dhe tash jam të pritur.
Thjesht nuk e kam gjetë terminin e duhur, edhe kam aplikuar para disa ditë, tash më thon sot më. Mendoj që gjithë duhet të më vaksinu sipas këshillës mjekot, normalisht. Arsyeja pse ndodh që nuk vaksinohen ma mërmendja që është mungesa e informatës, ose thjesht kanë lexuar një informat gabim.
Arbesa Gashi nga Prishtina fton të gjithë qytetarët që të vaksinohen.
Si e kom pasur është hap për 18 plus, kom mendos për me apliku edhe e kom marrë. Po mendoj që kjo është krejt për shkak të mos informimit që nuk e di nështë asë se duhet me marrë se cilat janë efektet e vaksinës se diçka tjetër, mirë po mendoj që se cili duhet me marrë për shkak se është diçka që po na mbron prej viruset që dy vjet veç na ka bloku komplet.
Ardian Dervishaj ka disa ditë që është vaksinuar në Istog dhe është duke pritur që të marrë edhe dozën e dytë.
Po, e kam marrë vaksinën para dy ditëve, e kam marrë Pfizer. Mirë kalu procesi vaksinimit, nuk ka pas as vendi as diçka, as hezitim. Me vetë dëshirë kam bërë terminin, jam regjistruar platformën e Kosova, kam bërë termin, më shkoj vaksinuar në Istog, në qendrën e vaksinimit të Shtëpia Kulturës, gjithçka ka shkuar drejt.
Ka edhe shumë të rinj të tjerë që ende nuk janë vaksinuar, siç janë Gresa Kuqi nga Prishtina dhe Fatime Aliu nga Lipjani.
Akoma s'e kam marrë, por mendoj që më marr. Ndoshta Pfizer, nuk e di akoma. Mamin e kam punojse të shëndetësisë, edhe ajo zakonisht më tregon se siç ka më marr, që është më të mirë për shëndetin tim.
Jo, ende s'e kam marr. Arsyeja është terminet që janë caktuar dhe nuk më parë ende.
Numri i personave të vaksinuar me të dyja dozat e vaksinave ka shkuar mbi 93000, ndërsa shifra totale vaksinave të dhëna është mbi 324000. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit më 13 mars të vitit 2020, në Kosovë kanë vdekur mbi 2260 persona nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kuvendi i Kosovës ka hapur së dyert për bashkat detare të cilët dëshirojnë ta vizitojnë këtë hapësirë, mirë po disa qytetarë të interesuar nuk i ka pritur askush. Shumë prej tyre kanë treguar për Radio Evropa e Lirë sepse dëshirojnë të vizitojnë këtë institucion dhe çka mendojnë se duhet të bëjnë ligjvënësi që kanë mandat aty. Dëgjojmë rrëfimet e tyre në materialin e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Kuvendi i Kosovës dhe institucionet e tjera vazhdimisht krenohen për mërgatën e botën e jashtme, e cila konsiderohet si një ndër potencialet kryesore të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Interesimi i qytetarëve që jetojnë jashtë Kosovës vazhdimisht ka qenë i madh për investime në biznese, por edhe në dërgimin e remitencave. Zakonisht, Kuvendi i Kosovës në kohën kur mërgimtarët në verë kthehen në vendin e tyre, Kuvendi organizon vizita brenda objektit. Mërgimtarët konsiderojnë se Kuvendit i duhet një dinamikë e re që të çojë përpara postirash edhe çështjet për mërgimtarët. Mërgimtarët e parë që kanë vizituar Kuvendin nuk janë pritur nga asnjë deputet, veç një personi nga personeli administratës së Kuvendit. Imri Nishori, cili jeton për shumë vite në Lozanë të Zvicrës, ka ardhur që të vizitoj Kuvendin e Kosovës për herë të parë.
Kemi ardhur me vizitu Kuvendin e Kosovës, po se po vim për herë parë, ta sho në vend ku se cila parti që është edhe me pas kontakte me ta.
Dafina Berisha jeton në Gjermani, ajo ka ardhur bashkë me familjen e saj në Kuvend për të takuar deputetet. Ajo mendon se Kuvendi është duke punuar për të mirën e qytetarëve në Kosovë dhe diaspor. Dafina fillimisht është ndalur në zyrat e grupit parlamentar televizjes vetëvendosje.
Po duket se shumë ka energji dhe shumë aktivitete dhe shumë janë angazhuar me bënë ndryshim për Kosovë. Për diaspore, për shembull, kemi pas në organizat në diskutim edhe çto shumë mirë po duket mbalitja me diasporën në Gjermani, në Zvicër, në Austri, edhe me shqiptarët ka Kosovës, edhe po duket shumë interesant edhe inspirencat Kosovës edhe diasporës.
Argent Nishori, 22 vjeçar që jeton në Zvicër, thotë se nuk ka parë diçka konkrete që Kuvendi i Kosovës ka bërë për rinin e diasporës. A e thot po ashtu se tash për tash nuk ka interesim që të kthehet për të jetuar në Kosovë.
Për momentin nuk e di se alo se kom po që kanë bërë diçka konkretisht që u bon, po që disa ku s'ka pas gote heqë asë interesim për diasporën. Për 20 vite, gote heqë s'ka pas. Mu e sëmë kujtu dhe shukon të orë për se ku i kena shkullë në Shqipen atje. Dhe shukon të orë një zyrë të orë, adi shka shtu ambasador. Për kur gjonë s'ka pas konkretisht që mu afru.
A kësha me e të mbësot?
Unë e për më të njërë se jam atje në shkullë dhe kam e punt. Po nëse bon punt më mirë, me një ku më të kotë, ba kipu.
Ali Berisha po ashtu, një mërgimtar nga Gjermania, me prejardhje nga komuna e Pejës, thotë se Kuvendit i duhet një dinamikë e re për të punuar tash pas ndryshimeve që janë bërë.
Mërgata bën shumë për Kosovën, Kosova bën edhe për mërgatën.
Pas vizitës në disa zyrat e Kuvendit, Imri Nishori nuk është ndarë i kënaqur nga ajo që ka parë dhe si është pritur. Në përfundim të vizitës së tij, ai rastisht ka takuar deputetin Haki Abazi, tek i cili është ankuar për pritjen që po i bëhet mërgimtarëve.
Po, më bie ti s'po vjet, ama njerëzit jo. Ato është kryesorja, si unë kam qenë me fasë kontakt. Nuk po them, po më bie kanë më njerëz si bon. Edhe ditat e shqipta, se ki po shqip në shta, ma shumë me po, e me bisedu.
Kryetari i Komisionit për punë të jashtme dhe diaspor, Haki Abazi, ka qenë një prej deputetve që ka kërkuar që Kuvendit i hap dyert këtë vit për mërgimtarët, pasi në vitin 2020 nuk ishte e mundur për shkak të pandemisë. Për mënyrën se si janë pritur mërgimtarët e parë në Kuvend, Abazi thotë se janë bërë disa lëshime e keq kuptime.
Të edhe dëshirën edhe frustrimin, e mund të kërkoj falje për këtë ngatrrës. Shpresoj që dy ditët tjera do të bëjmë intervenimin e duhur që të përmirësohet edhe mikpritja, po edhe gjithashtu të kemi në dispozicion deputetët me të cilët diaspora mërgata mund të bashkë bisedoj. Kemi edhe dy ditë tjera që është e hapur.
Qeveria e Kosovës ka filluar të ofrojë bonot të thesarit për diasporën me qëllim të orientimit të fondeve të diasporës në financime që mundësojnë zhvillim ekonomik, sidomos pas rënjes ekonomike si pasojë pandemisë COVID-19. Bonot të thesarit janë letra me vlerë të garantuara nga shteti dhe të emetuara nga Thesari Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ardon Konushevci.
Në dhomat e specializuara në Hagë po mbahet konferenca e 6 statusore ndaj ish-krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Zyra e prokurorit të specializuar tha sot se në këtë rast janë parafërsisht 5 dëshmitarë ndërkombëtar. Përkaq sa i përket nxjerrjes së materialeve, zyra e prokurorit ka thënë se ka vazhduar nxjerrjen e materialeve dhe që nga konferenca e fundit statusore janë nxjerrë të paktën 14 pako me materiale. Ndërto besohet se janë edhe 4 pako me materiale potencialisht shfajsuese që janë përmetur nga mbrojtja e Jakup Krasniqit. Përndryshe ndaj ish-krerëve të UÇK-s rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Edisonin e vazhdojmë me diçka tjetër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar këtë javë për herë të dytë në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve në mes të dy vendeve. Vučić ka thënë se takimi 19 korrikut ka qenë i vështirë, ndërsa Kurti ka thënë se propozimi i tij për deklaratë të paqes është kundërshtuar pa u lexuar fare. Ndonse të dyja palët nuk pajtohen. Ato megjithatë kanë gatishmëri për të vazhduar procesin e dialogut me çaj lidhet me integrimet evropiane dhe synime tjera të se cilit shtet. Nadia Ahmeti tani na sjell një material të zgjeruar rreth asaj se kush çfarë humb në rast të dështimit të këtij procesi.
Paranisjes së takimit midis udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë më 19 korrik në Bruksel, shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell tha se kozgjatja e këtij takimi do varet nga atmosfera që do të mbizotrojë gjatë bisedimeve. Atmosfera që përcolli takimin u bë ditur gjatë deklarimeve të udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë. Ishte qartë se takimi i dytë brenda një muaji dështoi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë akuzuar njëri tjetrin për mungesë të vullnetit që procesi i dialogut të ecë përpara. Megjithatë, pavarësisht pikpamjeve të ndryshme lidhur me të ardhmen e dialogut, të dyja palët janë dakord për një gjë, që dialogu duhet të vazhdojë. Serbia së bashku me Malin e Zi janë vendet e Ballkanit perëndimor që kanë avancuar me së shumti në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, për dallim nga shtetet e tjera që janë në procesin e bisedimeve për antarësim, Serbia ka rreth qafes një peshë të rëndë, kapitullin 35, që në kornizën e përgjithshme negociuese të BE-s quhet çështje të tjera. Kjo është një hapësirë ku shtetet anëtare mund, por jo detyrimisht, të prezantojnë një prej çështjeve që konsiderojnë të rëndësishme dhe që për të mund të diskutohet edhe në bisedimet për antarësim në Bllokun Evropian. Po ashtu është e mundur që një kapitull të mbetet të bosh dhe që zyrtarisht të hapet dhe të mbyllet. Në rastin e Serbisë, kapitulli 35 është thelbësor, sepse e gjithë BE-ja në te ka përfshirë normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kjo çështje konsiderohet si çështje kyçe në zgjidhje të çështjes së Ballkanit Perëndimor dhe normalizimit të situatës pas përfundimit të luftrave gjatë viteve të 90-ta. Në vitet paraprake, për një raport pozitiv nga zyra përfaqësuesi të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri mbi qasjen konstruktive të Serbisë ndaj dialogut, ishte mjaftueshme paraqitja fizike palëve në ndërtesën e BE-s që vendet anëtare të hapnin kapituj. Që nga nisja negociatave për antarësim në BE me 2012, Beogradi ka hapur 18 nga gjithsej 35 kapituj. Me sukses janë mbyllur 2 kapituj. Megjithatë, Serbia për më shumë se një vit nuk ka hapur asnjë kapitull të ri për shkak të mungesës së përparimit në fushën e sundimit të ligjit. Sidoqoftë, situata sundimit të ligjit ishte pothuajse identike si më parë dhe BE-ja lejoi që procesi për antarësim të vazhdonte për shkak të atmosferës pozitive që u tha se mbretëronte në dialog. Raporti fundit mbi sundimin e ligjit në Serbi shfaqi një pamje të errët të situatës në këtë fushë dhe negociatat u bllokuan. Prandaj, tërheqja nga dialogu me Kosovën nuk është opsion për palën serbe, sepse në mungesë të përparimit në kapitujt 23 dhe 24, e vetmja rrugdalje për Beogradin është të ketë një qasje konstruktive në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Presidenti serbe Vučić të hënën me 19 korrik përsëriti qëndrimin që Serbia nuk e ka ndërmend që të heqë dorë nga ky proces. Por paralajmëroi se strategjia palës kosovare është që të bëjë pa kuptim dialogun dhe të jap fund bisedimeve. Si në dialog, ashtu dhe në procesin e integrimeve evropiane, Kosova ka një status të pabarabart me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Jo vetëm që Serbia po sfidon pavarësinë e Kosovës, por këtë e bëjnë edhe 5 shtetet anëtare të BE-s: Greqia, Rumania, Slovakia, Kipria dhe Spanja. Dy ndërmjetësit evropian, Josepe Borrell dhe Miroslav Lajçak, që marrin pjesë në dialog, vinë nga shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën, Spanja dhe Slovakia. Pavarësisht nga çësia jo unike ndaj statusit të Kosovës, të gjitha vendet anëtare të BE-s në vazhdimsi përsërisin qëndrimin se Kosova gjithashtu ka një perspektivë evropiane, por jo perspektivë për antarësim të plotë në BE. Në vitin 2014, BE-ja negocioi marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën duke pasur për bazë mendimin ligjor të ekspertëve evropian, sipas të cilit BE-ja mund të hyjë në marrëdhënie tregtare me entitete jo shtetërore, përfshir edhe entitetin kinez të Hong Kongut ose Makaun. Ndryshe nga MSA-t e tjera që kanë të gjitha vendet rajonit, në preambulën e marrëveshjes me Kosovën nuk ka formulime që parashikojnë antarësimin e mundshëm të plotë në BE. Përveç kësaj, nënshkruesit e MSA-s janë të gjitha shtetet anëtare të BE-s së bashku me shtetin me të cilin nënshkruhet marrëveshja, por në rastin e Kosovës, teksti u nënshkrua vetëm nga përfaqësuesit e institucioneve evropiane, Komisioni Evropian dhe Këshilli Evropian. Me përfundimin e MSA-s me 2014, Brukseli praktikisht nuk ka që ka t'i ofrojë Kosovës në kuptimin e integrimit bazuar në rrethanat aktuale sa i përket statusit. Kosova është shteti vetëm në rajon që nuk ka liberalizim të vizave dhe këtë privileg qytetarët e të gjitha shteteve të tjera të Ballkanit Perëndimore gëzojnë nga viti 2009 përkatësisht 2010. Që nga viti 2018, Komisioni Evropian e vazhdimsi ka thënë se Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet për liberalizim të vizave. Megjithatë, vendimi në nivelin politik deri më tani ka qenë i pamundur për shkak të çështjeve të brendshme në disa shtete anëtare. Vendet që po hezitojnë lidhur me çështjen e liberalizimit janë edhe shtetet që ndër të parat e kishin njohur pavarësinë e Kosovës, siç është Franca dhe Holanda. Gjatë takimit e parë midis shefit të diplomacisë evropiane Josepe Borrell dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, takimi mbajtur në fund të prillit, zyrtari i lartë evropian paralajmëroi se dialogu nuk ka alternativë dhe se arritja një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse ligjërisht të obligueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë është thelbësore për përparimin drejt perspektivës evropiane. Pa një marrëveshje, kjo rrugë është e bllokuar, paralajmëroi Borrell. Megjithatë, në rrethanat aktuale, ku Kosova nuk ka një perspektivë për antarësim, por vetëm një perspektivë evropiane, Brukselit i mungon fuqia që të detyrojë autoritetet në Prishtinë që të jenë konstruktive në dialog për hir të integrimit evropian. Liberalizimi vizave, si karrota e vetme, mund të bëhet një lloj ri shantazhit për ta detyruar qeverinë e Kosovës që të qasë të ndryshë procesit të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Gjatë 10 vjetëve të bisedimeve, ka pasur tendenca për hedhje në fajt, por asnjë akuzë nuk ka qenë më serioze se sa ato që u bën më 19 korrik. Kurti tha se Vučići kishte gënjur, ndërkaq presidenti serb tha se Kurti ishte jo racional. Megjithatë, asnjëri në paraqitjet publike nuk flasin për largim nga procesi. Nëse do të ndodhte një gjë e tillë, kjo do të ishte heqje dorë nga procesi i integrimit evropian. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në politikën e jashtme të BE-s është një nga projektet më të rëndësishme. I gjithë rajoni është i rrethuar me vende anëtare të BE-s dhe një destabilizim i mundshëm në rajon do të reflektojë edhe në territoret e shteteve anëtare të Bllokut Evropian. Megjithse rajoni thuhet se në një të ardhme do të bëhet pjesë e Bllokut Evropian, megjithatë ka kritere për pranimin e anëtarëve të rinë në BE. Prandaj me 2018, gjatë përpilimit të strategjisë së zgjerimit, u tha qartë se të gjitha vendet që duan të antarësohen në BE, fillimisht duhet të zgjidhin të gjitha çështjet të hapura që kanë me fqinjet e tyre. Politika e zgjerimit të BE-s duhet të vazhdojë të sjellë stabilitet. Prandaj, BE-ja nuk mund dhe nuk do të importojë mosmarrveshje dypalshe, thuhet në strategjinë e zgjerimit të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti Serbis Aleksandr Vučić ka thënë sot se do të bisedoj me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan lidhur me paralajmërimin e këtij të fundit rreth lobimit për njohje të reja për shtetësinë e Kosovës. Serbia me marrëveshjen e Washingtonit të 4 shtatorit 2020 ka marrë obligim që të ndalë fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës, ndërsa Kosova ka marrë mbi vete obligimin që të mos aplikojë për antarësim në organizata ndërkombëtare për një vit. Po presidenti turk Erdoğan ka thënë më 19 korrik se do të punojë për të sjellë Kosovës njohje të reja. Sipas agjencisë lajmeve Reuters, Erdoğan u ka thënë mediave turke se shpreson se çështja e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës të hap në bisedimet me presidentin amerikan Joe Biden gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që mbahet këtë vjeshtë. Ndërkohë, shtetasi i Malazijas Risto Jovanović është gjobitur sot me 6.700 euro nga gjykata themelore në Prishtinë për nxitje të urrejtjes dhe mos tolerancës kombëtare dhe fetare, ka konfirmuar avokatja e tij Jovana Filipović për Radio Evropa e Lirë. Ajo ka shtuar se klienti i saj ka pranuar që të paguajë gjobën, me që në të kundërshtën do të dënuaj me 6 muaj burgim. Jovanovićit i është ndaluar edhe që për 5 vitet e ardhshme të hyjë në territorin e Kosovës. Ai është arrestuar më 28 qershor në Gazimestan, 15 kilometra larg Prishtinës, gjatë kremtimit të Vidov Danit. Ai ka thënë se nuk është fajtor për akuzat me të cilat ngarkohet. Megjithatë, sipas policisë së Kosovës, i pandehuri ka bërthirje nacionaliste si dhe ka nxitur urrejtje.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rritja e pensioneve prej 1.2% ka irrituar pensionistët në Maqedoninë e Veriut, pasi me një rritje të tillë ata nuk mund të blejnë më shumë se një litër vaji apo një çokoladë. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se rritja bazohet në të dhënat e Entit të Statistikës mbi rritjen e standardit jetësor. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Vendimi i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale për rritjen e pensioneve për 1.2% kanë nxitur reagime të shumta në opinion, kryesisht në mesin e pensionistëve, të cilët vendimin e quajnë tallje me dinjitetin e tyre në kohën kur siç thon, po përballen me rritjen e çmimeve të produkteve elementare ushqimore që mezi arrin të sigurojnë me pensionet që marrin. Sipas vendimit, pensionet në muajin korrik do të jenë më të larta nga 90 deri 188 denar, apo mesatarisht nga 120 denar apo 2 euro. Bastri Selmani, pensionist nga Shkupi, thotë se merr një pension prej rreth 10.000 denar apo 150 euro, ndërsa me rritjen e fundit ka përfituar një ngritje prej afër 100 denar apo më pak se 2 euro.
Me vështërsi, pensionet janë të urta. Me vështërsi, s'kemi shka me bërë. Edhe në çmimet shkojnë para. Pensionet të poshën, qim, hipin çmimet, pensionet nuk kanë lirë. Dhe kanë hip 100 denar, dhe mund marrës 100 denar. Sa është bërë, se zetini, shembull, 100 denar. Dhe më thënë, 1 liter zetin mund marrës për një muj. Matë që ka hip pensionit.
Thotë Selmani, Maqedonia e Veriut numëron rreth 325.000 pensionistë, prej tyre 64% marrin pensionin nga 12.000 deri më 40.000 denar. Rreth 98.000 persona pensionin nuk e kanë më të lartë se 200 euro në muaj, ndërsa një pjesë e konsiderueshme marrin edhe më pak se 150 euro. Nga numri i përgjithshëm i pensionistëve, vetëm 30 prej tyre marrin pension mbi 57.000 denar apo rreth 1.000 euro. Dragi Arsovski, kryetari i shoqatës së pensionistëve, thotë se rritja e fundit paraqet nën çmim për pensionistët, të cilët kanë bërë një jetë të tërë për ngritjen e këtij shteti, ndërsa në fund shumë prej tyre përfundojnë si raste sociale.
Këto kujtuat vlaketit po nevojë të kupi ta detet dhe çikoladë të kupi.
Kjo rritje e pensioneve është e dhe me të drejtë reagojnë pensionistët, pasi me një rritje të tillë nuk mund të blejnë asë një çokoladë, e të mos e flasim për nevoja tjera elementare. Ne konsiderojmë se rritja duhet së paku të ishte nga 1.000 denar apo rreth 15 euro, apo rritja të jetë në mënyrë lineare me paga tjera, të jetë në përputhje me rritjen e çmimeve dhe përmbushjen e nevojave tjera, thotë Argirovski. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shapaska pranon se rritja është papërfillshme, por thotë se qeveria ka respektuar dispozitat ligjore mbi bazën e të cilave është bërë rritja.
Ja shumë iskrena në pred veganit i ke kazëm dhe ka ima serios direkci dhe ka ova usoglasuvanje.
Unë jam serioze para qytetarëve dhe pranoj se ka reagime të shumta, se ky harmonizim i pensioneve me rritjen e çmimeve tjera është i vogël apo i pamjaftueshëm për një jetë normale. Ne jemi të vetë dishëm për këtë dhe do të isha e lumtur, sikur të mund të bëni më shumë se 1.2% sa është arritur tani bazuar në argjimet për jetë. Ne kemi vepruar në përputhje me ligjin bazuar në të dhënat e entit të statistikës se në 6 muajt e fundit, argjimet për jetë janë rritur për 1.2% dhe për aq ne vendosëm të rrisim pensionet, ka deklaruar Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska. Por Dragi Arsovski nga shqyqata e pensionistëve thotë se harmonizimi i pensioneve me të dhënat e entit të statistikës është absurd dhe se shumë vite më parë shqyqata e pensionistëve ka alarmuar se një harmonizim i tillë do të dëmtojë rëndë pensionistët. Harmonizimi i tillë i pensioneve është i padrejtë dhe paraqet të goditje të rënda mbi gjendjen e tyre të rënduar ekonomike. Ne kërkojmë të kthehet zgjidhja e mëparshme kur rritja e pensioneve bazohi në dy shtylla, në argjimet jetësore dhe rritjen e pagave. Nëse rritja do të vazhdoj sikur edhe deri më tani, jeta e pensionistëve do të përketësohet edhe më shumë, thotë Dragi Argirovski, kryetari i shoqatës së pensionistëve. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska beson se me përmirësimin e gjendjes ekonomike do të rriten edhe të ardhurat e pensionistëve, por edhe të punonjësve të tjerë. Por ajo thot se për këtë të gjithë duhet të japin kontributin e tyre, në veçantë në vaksinimin që sipas saj do të ndikojë pozitivisht në rimëkëmbjen ekonomike. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë.org.
Të pak të 25 persona kanë vdekur dhe mbi 100 mijë të tjerë janë detyruar të evakuohen nga provinca kineze Henan për shkak të shirave të rëmbyeshëm. Vërshimet kanë bllokuar njerëz për orë të tëra në trena dhe disa fluturime janë pezulluar. Sasi, ka që madhe shiu të është pazakonshë për atë rajon, ndaj edhe disa zyrtare kanë konsideruar 1 në 100 vjet. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Vërshimet masive në qendër të Kinës kanë shkaktuar nivele rekorde të shiu, duke lënë 25 persona të vdekur dhe mbi 100 mijë të evakuuar nga shtëpitë e tyre. Dhjetra qytete në provincën Henan, duke përfshirë kryeqytetin e kësaj province Zhengzhou, janë prekur nga vërshimet. Pamjet që kanë qarkulluar në përjetët sociale kanë shfaqur njerëzit të mbuluar në ujë deri në krahror. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë sot se parandalimi vërshimeve ka qenë gjë shumë e vështirë dhe fazë kritike. Ai ka shtuar se vërshimet vetëse kanë rezultuar në humbje të jetëve dhe dëmtim të pronave dhe ka udhëzuar të gjitha departamentet që të japin prioritet sigurisë së njerëzve dhe pronave të tyre, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua. Provinca Henan, me rreth 94 milion banor, ka lëshuar alarmin më të lartë për të paralajmëruar qytetarët për motin. Autoritetet lokale i kanë quajtur vërshimet 1 në 100 vjet. Shiu ka nisur që të bie nga fundjava, ndërsa stuhit janë rritur të martën. Një ditë më parë, Zhengzhou dhe vende tjera në provincën Henan janë përballur me vërshime në rritje. Fluturimet dhe udhëtimet me tren janë pezulluar në disa zona të kësaj province. Rreth 700 pasagerë në Zhengzhou besohet se janë bllokuar në tren për 40 orë, kanë raportuar mediat lokale. Shiu është raportuar të ketë dëmtuar edhe një digë në një qytet tjetër. Ushtarët janë angazhuar në këtë hapësir, mirëpo përmes një deklarate për media kanë bërë të ditur se diga mund të shkatërrohet në çdo kohë. Autoritetet për motin në Qing kanë thënë se Zhengzhou ka raportuar 624 mm shi të martën, duke shënuar kështu rekorde historike. Po të njëjtat autoritete kanë parashikuar se në disa pjesë të këtij rajoni do të vazhdojë që të ketë shi dhe stuhi të fuqishme. Sasia e shiut që ka rënë në 3 ditët e fundit në Zhengzhou është raportuar të jetë e njëjtë me atë të një vitit të plotë. Shumë faktorë kanë kontribuar në vërshime, mirëpo ndryshimet klimatike është thënë se janë më të theksuarat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Varianti Delta i koronavirusit pritet të bëhet dominues gjatë muajve të ardhshëm, thotë mërkurën e Organizata Botërore e Shëndetësisë. Delta variant mëngjitës, si zbuluar për herë të parë në Indi, është regjistruar tashmë në 124 territore, 13 më shumë se javën e kaluar, ka thënë OBSHA-ja. Pritet që Delta të i kalojë me shpejtësi variante tjera dhe të bëhet dominues veç gjatë muajve të ardhshëm, thuhet në raport. Ky institucion po ashtu tha se 3.4 milion raste të reja me koronavirus janë regjistruar javën e kaluar në botë, apo 12% më shumë se sa një javë para saj. Qyteti australian Brisbane do të jetë nikoqiri lojrave olimpike verore 2032 pasi komiteti ndërkombëtar olimpik ka miratuar të mërkurën këtë rekomandim të bordit ekzekutiv. Brisbane, ku një tur njerëzish është mbledhur për të shikuar njoftimin në ekranin e madh, është bërë qyteti i tretë australian që organizon këto lojra pas Melbourne-it më 1956 dhe Sydney-it më 2000. Kjo përgjithë në kupton se Australia bëhet vetëm shteti i dytë në botë pas Shteteve të Bashkuara që organizon lojrat olimpike në tri qytete të ndryshme. Përndryshe lojrat olimpike këtë vit mbahen në Tokyo të Japonisë. Ato pritet të nisin më 23 korik, ndonse ka shqetësime për shpërtime të reja të koronavirusit. Ndërkohë tashmë dihet se lojrat olimpike verore më 2024 do të mbahen në Paris, ndërsa më 2028 në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.